21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи» у ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Туроператори Закарпаття попереджають, зимовий відпочинок у Карпатах цього року може подорожчати на 30%. Українські туристи і далі дивляться у бік закордонних курортів.
До нас тут набагато гірше відносяться, ніж там.
Кому важко жити в Івано-Франківську? Міська рада вважає провокаційними заяви Міністерства закордонних справ Росії про обмеження російської мови у місті.
А дискримінація російського язика, чесно скажу, узнаю тільки з російських сайтів і російських газет. Некомфортно жити в серці Западної України, говорить як на російському язикі, так і на українському.
150 метрів красноармійських. У містечку на Донеччині Красноармійську не можуть узгодити, де ж поставити пам'ятник Тарасові Шевченку.
Після того, як встановили камінь, розстроїтельний совіт обставив будівництво пам'ятника на сцені 150 метрів від самого камня.
Геннадій проти Геннадія. Представник президента України у Криму Геннадій Москаль позивається до нелегітимного, на його думку, мера Сімферополя Геннадія Бабенка. Як вважають місцеві оглядачі, цей конфлікт може призвести до блокування усієї роботи міської влади адміністративного центру Автономної Республіки. Детальніше про це наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Кілька тижнів тому постійний представник президента України в Криму Геннадій Москаль закликав Сімферопольську міську територіальну виборчу комісію призначити нові вибори міського голови адміністративного центру Автономної Республіки, оскільки суди різних інстанцій ще у червні скасували результати березневих виборів. У випадку подальшої бездіяльності тервиборчкому представник президента пообіцяв домагатися скасування усіх незаконних, на його думку, рішень міськради і міськвиконкому, підписаних Геннадієм Бабенком, який вважає себе законно обраним міським головою Сімферополя. Сьогодні Геннадій Москаль розпочав виконувати свою обіцянку. Подав одразу два позови. Як представник президента до Господарського суду Криму, а як мешканець Сімферополя до місцевого суду залізничного району. Він вимагає скасування низки нормативно-правових актів Сімферопольської міської ради та її виконавчих органів, як таких, що підписані особою, яка не має відповідної адміністративної дієздатності. Радник представника президента України в Криму Людмила Мохова зазначила, що представник президента такі свої дії назвав вимушеним кроком з метою примусити Сімферопольський тервиборчком і Сімферопольську міськраду виконати рішення суду. Вона повідомила, що поки що Геннадій Москаль оскаржив лише рішення міськради і міськвиконкому, які стосуються надбавок до зарплат чиновників, їхніх рангів, різних нагород і тому подібне. Водночас, як вважають місцеві оглядачі, цей конфлікт може призвести до блокування усієї роботи міської влади Сімферополя, якщо представник президента, вигравши перші суди, оскаржуватиме рішення щодо виділення землі, дозволів на різноманітну підприємницьку діяльність тощо. Сам Геннадій Бабенко і його прес-служба поки що не коментують такий крок Геннадія Москаля. Прес-секретар мера Людмила Музиченко повідомила Радіо Свобода, що Геннадій Бабенко поки що ретельно вивчає позовні документи представника президента. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Вибори мера у Чернігові можуть не відбутися. Принаймні, чим ближче вибори, тим більше подібних заяв лунає з боку людей, зацікавлених колишніх чи нинішніх претендентів на владу у місті. Олексій Крапивко про майбутні вибори мера Чернігова.
Вибори мера у Чернігові можуть не відбутися. Принаймні, так вважає один із кандидатів на посаду голови Чернігова, колишній мер Олександр Соколов. Щоб повідомити цю сенсацію, він прибув до столиці.
Чернігові ведеться продумана і цілеспрямована робота на зрив. По деяких засобах масової інформації з'являється така і продукується, прошу Чернігова, думка, що, можливо, їх не буде. СМС-повідомлення. Ходять люди, які намагаються, скажімо, заплатити гроші, отримати підписи про перенесення виборів.
Однак ніяких конкретних ознак майбутнього зриву виборів, окрім наявності великої кількості кандидатів, лише заяв подало понад 60 осіб. Пан Соколов, як не старався, назвати так і не зміг. А палітра кандидатів на посаду мера Чернігова виглядає, на думку спостерігачів, досить строкато. У списку претендентів з'явилося навіть відоме телевізійне обличчя – колишня модель, ведучий та журналіст Олексій Дзівєєв-Церковний. Втім, політичні оглядачі ситуацію в Чернігові критичною якраз не вважають, а навпаки, кажуть, така кількість кандидатів на посаду мера міста демонструє велику громадську політичну активність, каже Радіо Свобода політолог Олесь Доній.
В Україні одна з найбільших політичних активностей на пострадянському просторі, і українці досить жваво беруть участь у виборах. І так само на виборах мерів достатня кількість бажаючих або очолити місто, або заявити про свої амбіції в такий спосіб. Тому нічого дивного в даному випадку не відбувається.
відбудуться або ні, вибори у місті Чернігів стане відомо 26 листопада. Саме на цей день призначені позачергові вибори міського голови. Попереднім мером був обраний 26 березня цього року соціаліст Микола Рудьковський. Але він надав перевагу роботі у Верховній Раді, куди його теж обрали, а згодом став міністром транспорту і зв'язку України. Також цього дня вибори мера пройдуть у Полтаві та Кіровограді. А трохи раніше, 5 листопада, визначиться зі своїм вибором мешканці Черкас. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
Дніпропетровською областю ось уже півтора місяці керує професор регіонал Юрій Вілкул, який став головою Дніпропетровської облради після майже п'ятимісячних сварок та інтриг у депутатському корпусі. Колишній ректор Криворізького технічного університету, академік і кавалер численних орденів. Водночас він батько народного депутата регіонала Олександра Вілкула, який є керівником двох найпотужніших гірничих комбінатів Кривбасу. На звіті керівника Дніпропетровської облради побувала і кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
На свою першу прес-конференцію у ролі уже не керівника вищого навчального закладу, а цілої області, Юрій Вілкул прийшов у краватці партійних кольорів у синьо-білу смужку. На численні запитання журналістів відповідав як досвідчений викладач, дипломатично, російською і українською, як хто питав. І обіцянки роздавав щедрі мешканцям області, що до кінця тижня вони будуть із теплом, комунальникам, що розбереться із проблемами водоканалів, а журналістам, що створить умови для роботи на сесіях. Тут поясню, за часів минулого керівника обласної ради Миколи Швеця, який був то у таборі президента Кучми, то став помаранчевим, а вже зараз без посади пристав до лазаренківців, доступ до рішень депутатів мали не всі журналісти. Тільки телевізійникам дозволяли перебувати під час сесій безпосередньо у залі. Решта ж спостерігала за перебігом подій на іншому поверсі, на моніторі із неякісним зображенням і жахливим звуком. Пан Вілкул запевнив, що вирішить проблему.
Ми постараємось, щоб максимум журналістів було в залі. Не можна без преси, але такі вже умови у нас.
На своїй першій прес-конференції Юрій Вілкул виглядав спокійним. Ще б пак, в обласній раді у нього немає ворогів. Наші українців, котрі порозбігалися хто куди, і невпливових б'ютівців можна не рахувати.
Ніхто на сьогодні не оголосив, що він в опозиції, у м'якій чи в жорсткій. І я просто вдячний.
За півтора місяці роботи, яку він сам називає ефективною, новий голова облради встиг обрости командою. У нього аж 10 заступників. Таке число Юрій Вілкул пояснив значною кількістю проблем в області.
По кожному направленню є замістити.
З кожного напрямку у нас є заступник, котрий працює. Тому що до кадрів у нас немає питань і немає проблем.
Але проблеми з кадрами, як виявляється, є. Апарат обласної ради, який працював за часів попередника, новий голова буде чистити. Звільненим обіцяє підшукати нові робочі місця. А скільки таких буде, Юрій Вілкул не каже.
Деякі люди попереджені про звільнення, але ми поки дивимось і працюємо з ними.
Оновлені дерев'яні двері і новесенька табличка із золотими літерами на кабінеті пана Вілкула ніби свідчать. Він тут всерйоз і надовго. Проте зв'язку із рідною Альма-Матер колишній ректор чомусь розривати не поспішає. Каже, буде, як і раніше, читати лекції студентам. Та й в університеті йому заміни і досі не знайшли. Юлія Рациберська для Радіо Свобода, Дніпропетровська.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
І до інших тем. Заяви Міністерства закордонних справ Росії про утиски російської мови в Івано-Франківську є провокаційними. Таку заяву днями зробила міська рада. Кореспондент Радіо Свобода у Прикарпатті Іван Костюк провів цей день у пошуках місць, де ж саме у його рідному місті утискають російську мову.
Філіп Кіркоров, популярний російський поп-співак, призупинивши концерт, заявив зі сцени Івано-Франківську, що вважає місто своїм другим домом. Тут йому комфортно і він не зазнає жодних національних утисків. Про дискримінацію мови напередодні заявляло Міністерство зовнішніх справ Росії та центральних засобів масової інформації сусідньої країни. Голова обласної держадміністрації Роман Ткач та голова міста Івано-Франківська Віктор Анушкевичус зробили відповідні заяви, в яких наголошується, що російська мова порівняно з іншими мовами національних меншин переважає у своєму розвитку навіть мову титульної нації – українців. Ми вирішили довідатись, наскільки серйозними є утиски російської мови Івано-Франківську. Тому вирушили на пошуки тих, хто вважає себе дискримінованими. Послухаймо думки перших ліпших. Олена Кулик, мешканка Івано-Франківська, з дня народження.
В Івано-Франківську я живу з рождення. Мої батьки переїхали сюди з Кривого Рога.
В Івано-Франківську я живу від народження. Мої батьки переїхали сюди із Кривого Рога. А про дискримінацію російської мови, чесно вам скажу, дізнаюся лише із російських сайтів і російських газет. Мені комфортно жити у серці Західної України і розмовляти як російською, так і українською мовами.
А це думка українця, який мешкає у Івано-Франківську, якого ми зустріли в кав'ярні, Василя Гвоздянчука.
Жодного разу я не бачив, щоб принижували чиюсь гідність, честь через мовну приналежність до іудейської, до російської, до німецької, до французької, англійської мови.
Навіть староста російської общини в Івано-Франківській області Олександр Волков заявив, що шокований публікаціями в російських засобах масової інформації. Він говорить, що такої мовної толерантності, яка спостерігається в обласному центрі Прикарпаття та й на Івано-Франківщині загалом, треба пошукати в усіх країнах Європи. Проблема висмоктана з пальця, наголошує голова обласної держадміністрації Роман Ткач. І це без сумніву підтримують усі мешканці Івано-Франківська. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
В Україні існує понад 130 пам'яток історії та культури, але лише 3 з них занесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Світ про них пам'ятає і дбає. А чи непокоїть доля цих пам'яток Україну?
Заповідники перестали бути органами охорони пам'яток на своїх територіях.
Теперішнє керівництво міста побудувало нам паркінг прямо під самими стінами.
Через кілька десятків років площа ринок буде суцільною новобудовою з потворною архітектурою.
Про проблеми збереження пам'яток людства в Україні сьогодні в програмі «Нова Україна» о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Зимовий відпочинок цьогоріч у Карпатах обійдеться щонайменше на 30% дорожче. Попереджають туристичні оператори. Вони кажуть, що в середньому доведеться сплатити від 300 до 400 гривень за добу на турбазі з усіма зручностями та можливістю покататися на лижах. Усі новини від них дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів.
Уже зараз більшість місць на проведення новорічно-різдвяного відпочинку у Закарпатській області розкуплена. Про це кажуть закарпатські туроператори. Вони стверджують, що туристів з України та ближнього зарубіжжя приваблюють дешевші, порівняно з Європою, можливості відпочити, а також водночас здійснити цікаві екскурсії по закарпатських монастирях та мінеральних джерелах. Родзинкою цьогорічного зимового сезону обіцяє стати закарпатська гостина. Вечеря зі страв різних національностей Закарпаття в одному з найпопулярніших ресторанів, присмачена народною музикою та танцями. Кому цих вражень замало, до їхніх послуг сауни та російські лазні, ванни з мінеральною водою, колиби і навіть кінні прогулянки. Але все частіше усе це, власне, закарпатські туристи порівнюють з відпочинком за кордоном. 28-річна мешканка Ужгорода Андреа каже, що залюбки відпочивала б в Україні, якби не сервіс у окремих готелях та турбазах.
Ставлення до туристів тут і ставлення до нас вже за кордоном, до нас тут набагато гірше відносяться, ніж там, тому що раз було таке, що заходиш, наприклад, вечором кудись в ресторан на пляжі, і тобі говорять, що якщо ви хочете менше, ніж за 50 гривень замовляти, навіть не заходьте. При тому, що десь за кордоном, в будь-який ресторан заходиш, можеш взяти чашу кави, просидіти весь вечір. Тобто зовсім інакше відношення до людей. Там коло тебе скачуть, тому що ти турист, тому що ти прийшов туди і ти там платиш гроші.
Підтверджують таку думку і туристичні оператори. Директорка однієї з закарпатських туристичних фірм Зоряна Зінов'єва додає також, що є суттєва різниця між цінами в Україні та за кордоном. Лижні зимові курорти у Європі занадто дорогі, тому закарпатці на них не їздять. Навпаки, закарпатці взимку намагаються потрапити до теплих країн, приміром, до Єгипту чи Тунісу. Відтак завжди кажуть, що вартість відпочинку на українських курортах у тому ж Криму не йде у жодне порівняння. І це при тому, що для відпочинку за кордоном доводиться ще й платити за переліт, каже пані Зоряна.
Якщо порівнювати ціни, дуже шкода, ціна іноді кримських курортів перевищує ціну, причому тільки проживання, мабуть, двохразовим харчуванням, ніж авіапереліт з медичною страховкою, з трансфером, там справді з гарними умовами.
Туроператори також кажуть, що від такого нерозумного підходу до ведення справи потерпає українська економіка. Українські гроші вивозять і витрачають за кордоном замість того, аби залишати їх тут же, в Україні, і цим її розвивати. Держава могла б якось скеровувати ці процеси, контролювати чи перевіряти якість послуг, умови їх надання. Лише так український турист знову відпочиватиме вдома.
Це була передача «Панорама свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 21.45. Вітання усім, хто ці порі з Радіо Свобода. В Україні існує понад 130 тисяч пам'яток історії та культури, але з них лише 3 занесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це Собор Святої Софії з ансамблем монастирських споруд, Києво-Печерська лавра та історичний центр Львова. Ці пам'ятки належать людству. Світ пам'ятає про них і дбає. А чи непокоїть доля цих пам'яток Україну?
Заповідники перестали бути органами охорони пам'яток на своїх територіях.
Теперішнє керівництво міста побудувало нам паркінг прямо під самими стінами.
Через кілька десятків років площа ринок буде суцільною новобудовою з потворною архітектурою.
Темі збереження всесвітніх пам'яток в Україні і присвячена сьогоднішня програма «Нова Україна», яку підготувала Ірина Біла. Україна ще 1988 року ратифікувала конвенцію ЮНЕСКО, покладаючи на себе тим самим відповідальність за збереження, принаймні на своїй території, пам'яток всесвітнього значення. 16 років тому до списку ЮНЕСКО внесено Софіївський собор 11 століття разом з ансамблем монастирських споруд 18 століття на його подвір'я, а також Київсько-Печерську лавру під номером 337, як такі, що належать усьому людству. Українцям, зокрема владним органам, було рекомендовано дотримуватися всіх норм будівництва та реставрації, сумісних з винятковим характером цих пам'яток. Чи дотримуються взятих на себе зобов'язань столичні чиновники, з'ясовували кореспонденти Радіо Свобода. Перша розповідь про нинішнє буття Києво-Печерської лаври від Ірини Перешило.
Грудня 1990 року Києво-Печерська лавра увійшла до списку організації ЮНЕСКО. Це означає, що 144 архітектурні споруди, які розміщені на території 23 гектарів землі Києво-Печерського монастиря, визнано цінністю світового значення. І після цього де-юре кожен камінь на бруківці Печерської лаври, не кажучи вже про все інше, отримав статус недоторканості. Але де-факто все сталося інакше. Від 1990 року архітектурне обличчя пам'ятки світового значення зазнало кардинальних змін. 6 історичних будівель безпардонно перебудували, а 18 просто знесли. Ящик Пандори відкрила структура, яка несе юридичну відповідальність за збереження унікальної пам'ятки. Це Київське управління охорони культурної спадщини. 2001 року з його ініціативи було знесено перші 2 об'єкти на території лаври. Говорить генеральний директор Національного історико-культурного заповідника Києво-Печерська лавра Сергій Кролевець.
Є рішення Київської міської держадміністрації 2001 року, за яким знесено 2 об'єкти, які є пам'ятками. Замовником виступав начальник управління охорони культурної спадщини архітектурного середовища Кухаренко Руслан Іванович.
Після того, як управління охорони культурної спадщини продемонструвало таку повагу до пам'ятки, за вшанування в лапках історичної забудови взявся монастир. І результат на сьогодні. Загальна площа самовільно збудованих приміщень – 15 тисяч квадратних метрів. Ви розумієте, що все це на місці знесеної історичної забудови. Історико-культурний заповідник звучить нібито поважно, але на цій заповідній території хранителі пам'ятки перебувають на пташиних правах, говорить Сергій Кролевець.
Заповідники перестали бути органами охорони пам'яток на своїх територіях. Об'єкти перебувають на балансі в оперативному управлінні не тільки нашого, всіх заповідників України, але рішення щодо цих об'єктів приймають інші.
Апетит з їдою прибуває, і Київрада нещодавно проголосувала за відведення земельних ділянок під будівництво потужного готелю з шикарною інфраструктурою та підземним паркінгом. Де? А просто впритул до лаврських стін. Все це всупереч усім законам, які прописані для охорони унікальної пам'ятки. Це ще й пряме порушення вимог ЮНЕСКО, у відповідь на яке світова організація просто зліквідує зі своїх списків Києво-Печерський монастир. Тому що лавра з євроремонтом всередині і пентхаузами навколо не може називатися пам'яткою світового значення. Хіба що за таке рішення проголосує Київрада.
За дивним збігом підземний паркінг, а також фітнес-центри облюбували собі місце і впритул до Софійського собору. Звісно ж, не без допомоги столичної влади. Наслідки трагічні, хоча й передбачувані. Рівень ґрунтових вод почав підніматися, руйнуючи будівлі, а повітря стало нестерпним для унікальних мозаїк. Більше про самопочуття Святої Софії дізнавався Олекса Починок.
Одна француженка, побувавши у Києві на початку 90-х, захоплено вигукнула: «Та це ж маленький Париж!» І додала: «Але страшенно занехаяний комуністами». Хоча навряд чи вона порівняла б Київ з Парижем, якби вціліли знищені більшовиками численні київські собори і церкви. Тепер, коли справді златоглаве місто переживає новий період руйнації, стрімко перетворюючись на погану копію Куала-Лумпуру чи Гонконгу, тепер руйнують вже не вірні ленінці, а мамона укупі з валом. Приміром, чиновники не можуть не знати, що територію навколо собору Святої Софії Київської забудовувати не можна, оскільки вона входить в охоронну зону, визначену ЮНЕСКО, і складає єдиний історичний архітектурний комплекс. Видаючи дозволи на забудову, вони нахабно порушують закон. І лише можна здогадуватись, скільки ці дозволи коштують. Охоронну зону не охороняє ніхто. Територія навколо Софії забудовується будинками-монстрами, які змінюють історичне середовище, що складалося століттями. Собор просто губиться серед них, стверджує директор Національного заповідника Софія Київська Неля Куковальська.
Сама домінанта Софія понижується, тому що йде надбудова, прибудова. Подивіться, що робиться з цим середовищем.
Але й мало того, є ще й невидимі речі, які буде неможливо відвернути через 10-15 років. Ось що говорить про наслідки будівництва підземного паркінгу і фітнес-центру із басейнами біля собору директор заповідника.
У нас почали підніматися якраз в тому місці рівень ґрунтових вод, рівень верховодки піднявся.
Руйнування собору протягом останніх 10 років значно прискорилось.
Ми беремо періодично заміри у соборі проби повітря, і деякі параметри 8 разів перевищують. Якраз саме ці елементи хімічні, які діють на самі мозаїки.
Так що не ясно, чи побачать наші внуки і правнуки фрески Софії. Чи, можливо, нова київська влада вже позбулася родимих плям монголо-татарських завойовників та комісарів? Неля Куковальська в це не вірить.
Теперішнє керівництво міста побудувало нам паркінг прямо під самими стінами. І ми тут же взяли проби, тут же знову підвисилися ці всі показники по екології повітря.
Доступ до духовних скарбів можна продавати. Усього лише потрібно реставрувати їх, створити туристичну інфраструктуру. І стрижи собі купони. Те, що наші найцінніші пам'ятки занесено до списку ЮНЕСКО, означає приїзд більшої кількості туристів. Сьогодні, у період так званої глобалізації тотального знеособлення, стрімко зростає ціна на все справді вартісне, оригінальне. Таким чином, прибутки можуть бути значно більші, але не одразу.
Слід зауважити, що ЮНЕСКО – це міжнародна організація, яка лише визнає статус пам'яток, тобто вирішує, чи можна вважати ту чи іншу пам'ятку важливою для всього людства. Занесення до списку ЮНЕСКО – не що інше, як визнання світом статусу пам'ятки і більше нічого. З іншого боку, таке визнання накладає певні зобов'язання на господарів. Тобто Україна бере на себе обов'язок не знищити цю пам'ятку. А саме це, на думку львівської громади, і відбувалося з центральною частиною міста, тією, яка занесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Львів заснований Галицько-Волинським князем Данилом Галицьким і названий іменем його сина Льва. Перша літописна згадка про нього датується 1256 роком. Нещодавно місто відсвяткувало 750-річчя і часу писемної згадки, і саме підготовка до цієї дати спричинила занепокоєння громадських організацій питанням збереження історичної перлини Львова. Як Львів використовує той шанс, що його пам'ятки внесені до ЮНЕСКО? Чи дотримуються усіх вимог збереження архітектурної спадщини? Про це розповість львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Подивіться на Львів, поки його не відремонтували.
Цей жарт дедалі частіше уже відлякує фахівців. Асоціація шанувальників Львова, до якої входять поважні науковці, архітектори, археологи, заявляє, що на очах у львів'ян руйнують пам'ятки архітектури. Адже Львів унікальний тим, що має суцільну австрійську забудову від кінця 18-го до першої половини 20-го століття. Тут є вдале поєднання архітектурних стилів, нашарування і представлені усі європейські школи архітектури. Натомість міська влада усе це успішно нищить. У центральній частині розбирають старі будинки, які перебувають в аварійному стані. На їхньому місці зводять сучасні архітектурні новобудови. Через кілька десятків років площа Ринок буде суцільною новобудовою з потворною архітектурою, зауважує архівіст, львовознавець Іван Стварник. Він переконує, що у Львові проводиться неграмотна політика збереження міста. Немає поваги до такої інституції, як ЮНЕСКО, яка надає великі можливості не лише для збереження міста, але й для його розвитку. Хоч це і не є фінансова допомога з боку ЮНЕСКО, але вона значно більша – авторитет самої міжнародної організації, яка визнає цінність Львова і приваблює туристів. ЮНЕСКО допомогло знайти меценатів для Львова для реставрації розписів у церкві Святого Андрія. Львів недостатньо використовує свій шанс входження до списку ЮНЕСКО, зазначив інтерв'ю Радіо Свобода культуролог Тарас Возняк.
Вже багато говориться про те, що ми є туристичною ледь не Меккою або будемо нею, але той скромний потічок, умовно кажучи, закордонних, наприклад, туристів, якихось 30-40 тисяч на рік, насправді абсолютно неспівмірними з тими 2-3 мільйонами, котрі переходять, скажімо, через Прагу чи через Краків. Міста, котрі є більш-менш співрозмірні зі Львовом, і, в принципі, ми могли б розраховувати на набагато більший потік і туристів, а відповідно більший потік коштів, інвестицій в туристичну інфраструктуру.
Міський голова Львова Андрій Садовий ніяк не може знайти порозуміння із більшістю громадських активістів у питанні збереження історичної спадщини, яка входить до списку ЮНЕСКО. Однак мер заявив інтерв'ю Радіо Свобода.
То, що ми сьогодні зробили у Львові, це навіть не 1% від історичної спадщини. Ми побачили, яка це є проблема, і ми побачили, як її треба вирішувати. На мою думку, будь-які роботи без серйозного громадського обговорення взагалі неможливі в місті. Це є моя задача номер один. Я ніколи не допущу будь-яких реконструкцій без громадських обговорень.
Втім, Тарас Возняк не вважає, що мер нині дослуховується до думки громади і уже вивів ситуацію щодо відновлення у центрі Львова в нормальне русло.
То, як все вже відшуміло, був би сенс в спокійнішій обстановці обговорити, власне, проблеми реставрації, а не поновлення чи відновлення того чи іншого об'єкту. Багато з них в тому всьому гаморі втратили своє лице.
Те, що чимало історичних об'єктів таки втратили своє лице, вважають і представники Асоціації шанувальників Львова. І кажуть, що міська влада має зрозуміти важливу роль співпраці з ЮНЕСКО. Наразі Львів через порушення вимог щодо охорони територій, які внесено до списку світової спадщини, може бути занесений у так званий червоний список. А це відразу дає сигнал. ЮНЕСКО не рекомендує таких порушників зберігати, реставрувати, оглядати. Тобто меценатам не варто інвестувати в такі об'єкти. Нині громадські активісти збирають підписи з проханням до ЮНЕСКО не вносити Львів у червоний список. І сподіваються, що львів'яни і влада таки стануть свідомішими у ставленні до перлин історичної спадщини.
Що ж може вберегти пам'ятки всесвітнього значення на території України? Чого ж не вистачає українцям, аби втримати подальше руйнування світових культурно-історичних цінностей? Думка голови підкомітету з питань охорони історико-культурної спадщини парламентського комітету з питань культури і духовності В'ячеслава Криленка.
Для збереження пам'яток, які зараховані до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, потрібні бюджетні кошти і допомога міжнародної спільноти. Ну і участь меценатів у відродженні тих національних пам'яток, які є всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО.
У конвенції ЮНЕСКО записано, що є природні процеси нищення пам'ятки, але значно страшніші – штучні процеси, винуватцем яких є людина. І діяльність ЮНЕСКО спрямована насамперед на захист пам'яток від рукотворного нищення. А саме вони, як засвідчує досвід, є найбільшою загрозою для культурно-історичної спадщини в Україні. Нерідко з вуст державних чинників, що опікуються культурою, можна почути жаль з приводу того, що лише 3 об'єкти із численної культурної спадщини України занесені до престижного списку всесвітньої спадщини при ЮНЕСКО. Але не виключено, що ця цифра може ще зменшитися. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануємося. Говорить Радіо Свобода.
Юрій Клен – один з нездоланих поетів України, чия творчість розквітла на еміграції, вертається до рідної землі в новітнім осмисленні його життя і цікавої спадщини. Про це в новому випуску «Вимірів життя» слухайте.